Mėly Marijos radio klausytojai, sveikiname su jumis laidoje Aktualijos. Šiandien vasario 8 ir šiandien minime pasaulinę maldų ir apmąstymų prieš prekybą žmonėmis dieną. Tam simboliškai pasirinkta data, kai liturginis kalendorius šiandien mini sudanietę šventąją Josefiną Bachitą. Lietuvoje ji mažai žinoma, tačiau šventoji Bachita yra išsivadavimo iš vergovės simbolis ir tą liudyje jos istorija. Būdama vos 9 ji buvo pagrobta ir parduota į vergiją. Vėliau atgavusi laisvę tapo kanosiečių vienolijos seserimi. 2000-aisiais popiežius Jonas Paulius II ją paskelbė šventąja. Ir šiandien iš milijonų įvairaus amžiaus žmonių – vaikų, moterų, vyrų – atimta laisvė ir jie priversti gyventi vergovei būdingomis sąlygomis. Būtent apie tai, apie bažnyčios poziciją prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės klausimais bei bendrą Lietuvos situaciją šiandien pasikalbėsime su mūsų laidos pašnekovais. Tai Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė bei Kauno miesto bendruomenės pareigūnų Dariumi Joneikiu. Deimantė, pradėkim nuo jūsų. Klausytojams trumpai priminsiu, kad bažnyčioje veikia Šventosios Mortos iniciatyva, tai 2014 metais popiežiaus Pranciškaus įkurta tarptautinė grupė, kuri vienyje bažnyčią ir teisėsaugą ir jų iniciatyvas prieš prekybą žmonėmis. Gal galėtumėte trumpai apžvelgti, kaip sekasi Šventos Mortos iniciatyvai mūsų šalyje ir kokie buvo praėję metai, kokie planai šiems ateinančiams?
Tai Šventos Mortos iniciatyva, kaip pati Justina minėjai, katalikų bažnyčioje įsivardino 2014 metais. Iš tikrųjų, pats popiežius prisėmė asmeninę iniciatyvą, rūpestį, globą, pagrindę maldą nukentėjusių atžvilgių. Na ir buvo įsteigta tokia Šventos Mortos grupė, tai prasidėjo Jungtiniai karalystiai. Na ir iki dabar to Šventos Mortos iniciatyva ir jos veiklos katalikų bažnyčioje, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje, veikia ir vykdo tam tikras veiklas iniciatyvas. Lietuvoje 2015 metais Šventos Mortos grupė, galima sakyti, pradėjo savo veiklą, o tam pradžią davė pasirašytas susitarimas tarp Lietuvos katalikų bažnyčios ir policijos, ir Lietuvos policijos. Tai susitarimas, tas memorandumas yra pirmas žingsnis, kad katalikų bažnyčia su policija telkia pajėgas ir sutarė bendradarbiauti. Na, bet šito reiškinio kontekste, nes Šventos Mortos iniciatyvos grupės tikslas ir yra, kad bažnyčia su policija susitarė, suremė pečius, na ir žiūri, ką gali kartu nuveikti, kad na, kuo mažiau mūsų žmonių būtų išnaudojami šiuolaikinės tos modernios vergijos spastose. Dabar ta modernioji vergija tai labiau yra savoka naudojama Jungtinėje karalystėje, o mes labiau ją atpažįstam prekybos žmonėmis yra tas Europos šalims aiškesnis suvokimas na ir savoka.
Ar galėtume sakyti, kad tai lygiavertė savokas?
Taip. Tiesiog toks yra, vakar kaip tik truputį dar irgi skaičiau, domėjausi, tai iš tikrųjų Jungtiniai karalystiai ta moderni vergija, bet tai galima dėti lygybę, kas tai yra. Vis tiek tai apima tas pačias priežastis, tas pačias išnaudojimo formas ir tą patį procesą, tas pačias galimas pagalbos kažkokias iniciatyvas. Ir 2015 metais ir Lietuva atėjo ta Šventos Mortos iniciatyvos idėja, mintis, popiežiaus pakvietimas telktis ir galvoti ypatingai galbūt kovojant su tuo reiškiniu dar prieš jam įvykstant, prieš žmonėms nukenčiant, tai reiškia, kad reikia visada stiprinti pajėgas prevencinėje srityje, prevencinėje veikloje, kam iš tikrųjų katalikų bažnyčia šiai dienai Lietuvoje tikrai turi visas galimybes ir pavadinkim taip visus įrankius, o dar turi būrį bendradarbių tame tarpe ir visą policijos struktūrą Lietuvoje. Na va, ir Šventos Mortos iniciatyvos koordinatoriumi Lietuvoje yra paskirtas kapelionas, kunigas Algirdas Toliatas, su kurio iniciatyva, su kurio energija, su kurio pakvietimu pradėjo burtis žmonės, keletą žmonių apie Lietuvos karitą, kad galėtume truputį pasižiūrėti, kam iš tikrųjų pakvietė popiežius, ką galėtume mes Lietuvoje visi kartu suplanuoti ir nuveikti, ar kaip pastiprinti, kaip ateiti galbūt į pagalbą jau Lietuvoje veikiančioms institucijoms, tarkim, socialinė pirminės pagalbos tarnyboms, kur dar yra tos pilko zonos, kur trūksta bendradarbių, kur visa tada katalikų bažnyčia gali iš tikrųjų ateiti į pagalbą, vėlgi kartu su policijos pareigūnais. Na ir dar vienas svarbus dalykas Šventos Mortos iniciatyvos kontekste Lietuvoje įvyko tas, kad 2017 metais Vidaus reikalų ministerija kartu su bažnyčios atstovais parengė tokias metodinės rekomendacijas, kovojant su tuo prekybos žmonėmis reiškiniu bažnyčios bendruomeniai. Na va, ir tos metodinės rekomendacijos iš tikrųjų irgi yra gana, na, kaip pasakyti, konkretus veiklos būdas, kaip galime mes tada katalikų bendruomenė Lietuvoje, na, prisidėti prie tos prevencijos vykdymo. Ir tais pačiais tada 2017 metais formalizavosi Šventos Mortos iniciatyvos darbo grupė Lietuvoje, na, va, ir jos vadovų yra kapelionas kunigas, kaip minėjau, Algirdas Toliatas, džiugu, kad vyskupas Kęstutis Kėvalas toje grupėje dalyvauja ir keletas bendradarbių, iš bažnyčios struktūros, tai ir vienuolijos atstovė, ir karito atstovai. Na va, ir mes vėlgi atsiliepdami tą kvietimą pasižiūrėjom, kur galim labai konkrečiai pradėti konkrečius veiklos žingsnius, atsižvelgiant į Šventos Mortos grupės tikslus. Nes jie yra 5, aš gal juos trumpai pagarsinsiu, tai pirmas yra plėtoti tuos glaudžius bendradarbiavimo santykius su teisėsauga, su bažnyčia ir bendruomenė, tai reiškia visiems kartu kažkaip pastiprinti tą bendradarbiavimą. Tada antras tikslas yra, na, vat, kažkaip inspiruoti politikus ir įstatymų leidėjus, kad kurdami tuos įstatymus nukreiptus prieš kovą su prekyba žmonės, pirmiausia orientuotusi į nukentėjusius, į jų apsaugą, į jiems pagalbos poreikį ir liepimą. Tada kitas, trečias tikslas yra rūpintis, kad nusikaltimo aukoms būtų prieinama teisinė pagalba, kas yra labai svarbu, žinoma, pastoracinė ir psichosocialinė pagalba. Tada ketvirtas tikslas iniciatyvos yra dalintis patirtimi, geriausia praktika ir kompetencijomis, kuriant tą prekybo žmonėmis prevenciją, pastoracinę pagalbą aukoms, gerinant jų integraciją į visuomenę ir žinoma telkti kompetencijas siekiant užtikrinti na, tą teisinį nusikaltėlių tada persikiojimą. Ir penktas tikslas yra kelti tą supratimą apie moderniosios vergystės prekybą žmonėmis prigimti priežastis. Na va, tai atliepdami šituos tikslus mes pernai padarėme keletą tokių konkrečių veiksmų, žingsnių, tai galbūt labiausiai ryškiausių ir su bendruomenė susijusių švietėjiškų iniciatyvų, tai buvo spalio 18 dienos paminėjimas, kur yra Europos tarptautinė kovos prieš prekybą žmonėmis diena. Na ir pabandėme čia jau kartu su policijos kapelionais 7 regionuose, bendradarbiaujant su policijos pareigūnais, organizavome tokias na, prevencinės, kaip čia prevencinius susitikimus, juos užbaigėme bendra malda ir dalyvavimu kartu šventose mišiose. Tikslas buvo tiesiog šnekėtis apie tą reiškinį, kalbėti apie jį, nes jis iš tikrųjų vyksta, jis vyksta šalia mūsų, nes labai dažnai atrodo, kad čia vyksta tikrai ne mūsų parapijoje, ne mūsų bendruomeniai, ne mūsų Lietuvoje, o kažkur ten užsienyje, galbūt Anglijoje ir taip toliau, bet iš kur tai vyksta Lietuvoje ir dėja Lietuvos mūsų žmonių yra nemažai nukentėjusių, kurie patenka į tuos prekybos žmonėmis pastus. Na va, tai mūsų, kaip Šventos Mortos grupės Lietuvoje tų veikėjų, aktyvų galbūt ir buvo tikslas truputį pakalbėti su bendruomenėmis, ką jos žino apie tai, pristatyti situaciją, kas tai yra Šventos Mortos grupės iniciatyva, pasikalbėti, na ir kaip mes tada kiekvienas bažnyčios bendruomenės žmogus, geros valios žmogus, bet galime prisidėti prie tos kovos, čia ta žodis labai skamba kova, bet iš tikrųjų, na, prie to reiškinio mažinimo, galbūt prevencijos rytyje, tai nežinau, galbūt trumpai tiek, paskui dar papildys eigoje.
Apibendrinant, galbūt galima sakyti, kad šiuo metu Šventos Mortos iniciatyvinės grupės pagrindinis tikslas būtų prevencija ir padėti bendruomenėms suprasti reiškinį, padėti suprasti jo mastą ir padėti suprasti, kaip vieni kitiems galima padėti. Ar teisingai sakau?
Taip, tai iš tikrųjų kaip ir popiežius kviečia mus visus ir tą dieną jis paskyrė tai pasaulinė maldos ir apmąstymo apie prekybą žmonėmis diena. Taip, apie prekybą žmonėmis. Tai tas apmąstymas reiškia, kad aš mąstydamas, kas tai yra, noriu, nenoriu, turiu susipažinti su tuo, kad suprasčiau, kad galbūt tam tikri stereotipai ar mitai pasitrauktų iš mano minties, galų galę mano širdies, kas mane tada įtakoja galbūt žengti žingsnį ir pasiūlyti pagalbą. Na ir taip, ir kalbėtis, pažinti reiškinius, kurie vyksta aplink mus, vien tam, kad galėtumėm apsaugoti ne tik save, bet na ir tada mūsų aplinką, mūsų bendruomenę ir kur kreiptis, jeigu kažkas mūsų aplinkoje vyksta. Tai yra pagrindinis šiai dienai Lietuvoje Šventos Mortos grupės tikslas.
Trumpai sugrįžote prie popiežiaus, tai dar dabar truputį daugiau prie jo grįžkime, nes prekybo žmonėmis klausimas popiežiui tikrai itin aktualus, jis asmeniškai globoja Šventos Mortos iniciatyvą ir visai neseniai, vos prieš mėnesį, popiežiaus dikasterija integralus ir žmogaus vystimasis išleido pastoracinės gaires, kurios gali geriau padėti suprasti prekybo žmonėmis problematiką ir bažnyčios poziciją šio klausimu. Taip pat ar galėtume šiek tiek plačiau pakomentuoti, ką bažnyčiai reiškia šių gairių išleidimas ir ką jo siūlo?
Na, dabar kalbėti, ką apskritai visai Lietuvos katalikų bažnyčiai reiškia šios gairės Lietuvoje nedrįščiau, nes na, neturiu nei kompetencijos, nei atstovauju visą katalikų bažnyčią, bet aš galbūt tiesiog tokį na, pirminį žvilgsnį, ką tai galėtų reikšti mums, katalikų bažnyčios veikėjams Lietuvoje, bendruomeniai, tuo tarpu karitui, kuris šiai dienai truputį yra tas aktyvas, kuris stengiasi na, Šventos Mortos grupės veikimą truputį Lietuvoje išplėtoti, suaktyvinti ir padaryti taip, kad na, bent jau pačioje pirminėje stadijoje visa katalikų bažnyčios bendruomenė, pradedant parapijų klebonais, tada parapijų bendruomenės, na, būtų bent jau girdėję Šventos Mortos iniciatyvos pavadinimo, vat kas tai yra, ne? Ir tada kur tada būtų galima kreiptis, jeigu būtų įdomu parapijom jaunimo centram, šeimos centram sužinoti truputį daugiau apie prekybos žmonėmis reiškinį, tai vat turėti tuos keletą tokius atpažįstamus kodinius žodžius ir galbūt kur kreiptis, kas padėtų susipažinti. O kalbant apie popiežiaus Pranciškaus tos globojamos dikasterijos krypties, tai yra migrantų, pabėgėlių situacijos ir prekybos žmonėmis kontekstą, tai šitos naujos pastoracinės kryptys, tas dokumentas, manau, kad tai yra nauja pastoracinė kryptis, galbūt kuri yra na, nuoroda, ką galėtų katalikų bažnyčia, ne tik Lietuvoje, bet ir tada pasaulyje, galbūt aktyviau įtraukiant, praplečiant, na, pastiprinti, vėlgi žiūrint į prekybos žmonėmis reiškinį visame jau pasaulyje, ne tik jau Lietuvoje, bet ir Europoje ir pasaulyje. Tai yra kryptis, kur mes turėtumėm atkreipti dėmesį, na, kur, kaip aš pradžioje minėjau, yra tos galbūt pilkos zonos, kur yra vietos, kur iš tikrųjų reikia pastiprinimo, reikia susitelkimo, reikia permastymo, peržiūrėjimo ir popiežius duoda mums aišku, kaip čia pasakyti, kompasą galbūt, na vat kur dabar link judėti ir tos pastoracinės, tas pastoracinis dokumentas iš tikrųjų yra sudarytas iš daugiau nei 13 skyrių ir kiekviename tame skyriuje iš tikrųjų jį analizuojant, na, yra tų pagrindinių galbūt aspektų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį. Aš dabar tikrai, kadangi laida nėra begalinė, yra laidos laikas, tikrai nespėčiau pristatyti, galbūt mes vėliau galėsim apie tai kalbėti ateityje kitose laidose, kalbėdami apie šitą temą. Bet, na, kas yra svarbu, galbūt susipažinus su tuo dokumentu, aišku, kaip visada, dokumente yra labai svarbu visų pirma aptarti tą prekybos žmonėmis reiškinį, jo paplitimą, priežastis, kodėl tai kyla mastus ir popiežiaus Pranciškaus tai dikasterijos darbo grupiai iš tikrųjų ir vadovavo ir prie jos darbavosi ne tik bažnyčios bendradarbiai, tai gana platus tinklas buvo pagalbininkų, kurie dirbo prie šitų pastoracinių gairių parengimo. Tai yra labai svarbu, kad tos gairės dar kartą apžvelgia šiuo laikinės vergovės, prekybos žmonėmis reiškinį, įvardina tas priežastis labai konkrečias, kodėl vyksta tas reiškinys. Tada žinoma, kad tos pastoracinės gairės atliepia ir atsiremia į ilgalaikę bažnyčios patirtį. Ir bažnyčios yra refleksija šiuo klausimu, kadangi tikrai bažnyčia daug metų jau darbuojasi prekybos žmonėmis kontekste, ne tik teikiant sielovadinę pagalba aukoms tiems, kurie darbuojasi šiame reiškinyje, bet taip pat teikia bažnyčios institucijos tiesioginę pagalbą nukentėjusiems asmenims įvairios programos, projektai, saugus būstas ir taip toliau. Tai vienuolijos aktyviai Europoje dalyvauja. Tai tikrai bažnyčia turi ką pasakyti šiuo klausimu kaip ekspertė ir jinai tą pasako ir tas buvo atsižvelgta rengiant šitas gairės. Tada, aišku, tos gairės kryptis turi labai aiškias pozicijas kai kuriais klausimais, kur link reikėtų dar judėti. Tai pavyzdžiui, kas, manau, kad yra itin svarbu Lietuvoje, žinau, kad nevyriausybinės organizacijos daug deda pastangų, kalbėdamos apie paklausą ir pasiūlą, žvelgiant į prekybos žmonėmis kontekstą. Taip, tai popiežius lygiai taip pat atkreipia dėmesį ir šiuose gairėse pastoracinėse yra labai aiškiai išsakoma pozicija, kad tikrai reikia stiprinti susitelkimą darbą tarp, ir atrasti tą adekvatumą tarp paklausos ir pasiūlos, nes paklausa visada sukuria pasiūlą, vadinasi, reikia tikrai kažką daryti, kad na, būtų adekvačios bausmės tiems organizatoriams ir galų galę sekso pirkėjams, dėl ko daug žmonių, vaikų, suaugusių vyrų, moterų patenka į tą prekybą žmonės reiškia, nes prekyba į prostituciją yra viena iš na, populiaresnių prekybos žmonėmis formų, nors šiai dienai jos jau kinta. Nemažai žmonių yra į vergiškas sąlygas įtraukiama, čia truputį toliau gal pareigūnas papasakos ir pasidalins. Na va, dar bažnyčia aiškia pozicija ir sako, kad tikrai reikia peržiūrėti, kad nukentėjusi asmenys dalyvaujantys teismo procese irgi turėtų na, minimalesnį to dalyvavimo laikotarpį, nes iš tikrųjų kartais net 2-3 metai tenka dalyvauti teismo procesuose, kurie yra ilgi varginantys ir dažniausiai nukentėję žmonės nuo to tada slepiasi, jie tiesiog atsisako siekti to teisingumo. Na va, tai aš manau, tos pastoracinės gairės popiežiaus yra mums nuoroda kryptis, kur link mes esame kviečiami judėti, apmastydami šitą reiškinį, kuris dėja, bet na, vat, šiame šiuolaikinėme moderniame pasaulyje irgi modernėja. Ir tada, na, vat, kur reikėtų tų bendradarbių, kur turėtų telktis ne tik bažnyčia, ne tik pareigūnai, bet ir socialinės įvairios organizacijos, kur turėtų politikai ir įstatymų, kurie jie atkreipti dėmesį. Aš dar pradžioje pamiršau paminėti Lietuvoje katalikų bažnyčia iš tikrųjų irgi padarius yra nemažą darbą ir įdirbi šioje srityje. Tai 2000 metais, prieš 16 metų, pasakė taip ir pradėjo programą, kuri 16 metų Lietuvos karito kontekste teikė pagalbą nukentėjusiam Lietuvoje. Dabar tas projektas, ta programa yra atsiskyrusi nuo karito, bet veikia toliau savarankiškai visoje Lietuvoje ir tai yra įstaiga kovos prieš prekybą žmonėmis ir išnaudojimų centras, kuris na, tikrai galiu drąsiai sakyti yra stipriausia socialinė pagalba Lietuvoje nukentėjusiam asmenim pagalba policijos pareigūnams dirbančioje srityje ir mums visiems galbūt galimybė prisidėti prie to reiškinio savanoriškais, galbūt pagrindais, prisidant prie prevencijos vykdymo. Tai galbūt tiek.
Iš Deimantės išgirdama apie bažnyčios veiklą prekybos žmonėmis kontekste, naujas kryptis, nuorodas, kurias mums suteikia popiežius Pranciškus. Pareigūnė Dariau, noriu jūsų klausti. Ar galėtume trumpai pasidalinti kaip policijos pareigūnas, su kuo susidurėte savo darbe? Kokia yra Lietuvos situacija prekybos žmonėmis ir šiuolaikinės vergovės kontekste?
Taip, aš norėčiau papildyti iš tikrųjų Deimantę, kad labai džiugu, kad šita veikla užsiimu ne nuo 14 metų. Tai yra iš tikrųjų ženkliai anksčiau. Nežinau, gal kokiais 90-ais metais mes pažinom su Lietuvos karito komanda, kuri dirba su prekybo žmonėmis. Ir man tada, kaip susipažinau su tą komandą, iš tikrųjų buvo nuostabu, kad tokie dalykai vyksta Lietuvoje. Ir man tai tiesiog būdavo, nu, kaip sakyti, įdomu, kodėl, kaip, kas ten, kokie mastai. Ir kai būdavo šnekama su ta komanda, kalbama apie vienetinius atvejus arba 14 atvejų Lietuvoje, kada žmonės tikrai kreipėsi pagalbos į policiją, į įstaigas, organizacijas, kurios, ta prasme, padeda prekybos žmonėmis. Šiai dienai mes galim pasidžiaugti, kad tai yra nebe 14, o keliasdešimt atvejų. Ką tai parodo? Tai parodo, kad žmonės tikrai daugiau žino apie tą prekybą žmonėmis. Ne tai, kad mastai padidėjo, ne tai, kad kažkas tai labai pasikeitė. Tiesiog žmonės nebebijo kreiptis. Žmonės tvirtai žino, kad tikrai sulauks pagalbos ir tvirtai žino, kad turės paramą ir iš socialinės pusės, ir iš teisinės pusės, ir iš teisinės pagalbos, ir iš policijos pusės. Labai džiugu, iš tikrųjų džiaugiuosi, kad dirbu Kaune. Ir Kaune iš tikrųjų šita problema, šita vat veikla ypatingai yra aktyvi. Labai noriu pasidžiaugti mūsų ir kapelionų Tomų, ir sesę Faustą, kuri dirba Lietuvos policijos mokykloje ir būtent sielovados srityje, bet ir aktyviai dirba prekybos žmonėmis srityje. Ir vat tų žmonių pagalba, tų variklių pagalba, iš tikrųjų mes turime tokią situaciją, kad visi sueinam į vieną vietą, visi sueinam į vieną grupę ir mes turime puikų rezultatą. Džiugu, kad iš tikrųjų tas dalykas, jisai keičia truputėlį tą prevencijos ir formas. Prevencija vyksta įvairiom šiuolaikiškom formom. Pavyzdžiui, paminėtas Deimantės atvejis, kada spalio 18 dieną minėjo per visą Lietuvą tą dieną, mes irgi buvom prieš metais sugalvoję kitokią formą, truputėlį prodi žmonėms, prekybos žmonėmis tokį kaip imitacinį dalyką performance, kada buvo studentai surišti ant vienos virvės, užklijuoto burnom ir tiesiog imitavom tą prekybą žmonėmis vaizdą, kada prižiūrėtų, tiesiog prižiūrėjo juos ir ėjom per visą Laisvės alėją, per Akropolį, per Gedimino gatvę iki pat Soboro ir Soborė būtent ten renginyje buvom kaip tokia kaip vaizdinė priemonė. Ir žinokit, kas yra įdomiausiai, kad tas jaunimas, kuris dalyvavo, jis ir šiaip supranta, aišku, bet ypatingai įsijauti į tą pačią aukos dalę, į tą pačią, kaip sakant, vidų, visai kitaip reaguoja ir visai kitaip jau elgiasi su tausme tą prekybų žmonėmis informaciją, su prekybų žmonėmis atvejais ir visai kita. Ką noriu pasakyti apie Lietuvos tendencijas, anksčiau būdavo tendencijos, kad mūsų tautiečius išnaudodavo užsienyje. Ir pagal statistiką mūsų tautiečių 18 metais buvo maždaug apie 17 tūkstančių, kurie papuolė buvo į vergiją arba į vergoviškas sąlygas. Šiai dienai keičiasi truputėlį tendencijos. Maždaug apie pusę iki teisimių tyrimų jau mes esame išnaudotojai. Mes esame lietuviai išnaudotojai kažkokios tai tautos. Tai labai yra aktualu ukrainiečiai. Ukrainiečiai, kurie atvažiuoja į mūsų šalį dirbti oficialius darbus arba neoficialius darbus ir juos tiesiog lietuviai paima ir išnaudoja. Tai tiesiog pusė tokių iki teisminių tyrimų dėl tokių atvejų būna būtent Lietuvoje jau. Ne užsienyje, ne iš užsienyje grįžusius, bet Lietuvoje atvažiuojančius užsieniečius. Ir tai yra iš tikrųjų neraminantis dalykas ir reikia atkreipti dėmesį į vieną dalyką, kad jeigu tik šalia kažkokia tai didelė kompanija, didelė žmonių grupė gyvena šalia kitą taučių, reikia atkreipdėmėsi, ar tai nėra prekybos žmonėmis atvejas. Ir žmonėms, lietuviams jau reikia būti atidiems dėl tokių va situacijų. Ir labai norėsiu paprašyti žmonių, kad tikrai, jeigu yra kaiminystėje kažkokia tai kompanija statybininko, kompanija kažkokių tokių darbuotojų, kurie tikrai gyvena kokie 5, 8, vienam bute, dviejų kambarių, tai reiškia, kažkokia tai yra veikla, gali susijusi būti su prekybos žmonėmis. Dar ką noriu papildyti, iš tikrųjų labai daug yra situacijų, kada yra nepilamečiai traukiami nusikalstamų veiklų darymą. Ir tai yra iš tikrųjų toks, vadinkim taip, mados reikalas, kad keičiasi tas požiūris į prekybos žmonės. Paėmė nepilnametį, jį prikalbinė arba šantažuoja ir išvežė į užsienį, kad jisai voktų. Dar labai yra svarbu, kuo daugiau informuoti žmonės. Mes kaip policija iš tikrųjų labai džiugu, kad prasme, kad irgi ieškom kitokių būdų priemonių, kaip perteikti informaciją žmonėm. Kada žmogus informuotas yra, kada yra paruoštas, kada gauna informaciją apie tokius dalykus, kaip prekyba žmonėmis, jų formas, tokius pačius signalus, kokie gali būti šalia jų gyvenamosios vietos, automatiškai žmogus yra pasiruošęs pranešti policijai, pranešti darbuotojams, socialiniams apie tai, kad pas mus kažkas tai kaiminystėje yra. Ir mes labai dabar naudojame tokį novatorišką, sakyčiau, būdą susitikimo su gyventojams, kada neina gyventojai pas mus, nu, tiesiog į susitikimo vietą, kažkokią salę, kažkokią susirinkimo vietą arba tą kažkur tai, o mes einame visuomenę. Tai yra parodos Žalgirio arenoj. Tai yra įvairūs prekybos centrai, kuriuose vaikšto begalė žmonių. Ir, pavyzdžiui, per, paskutinės parodas mūsų mobilų infotašką, tokį mes pavadinom projekto pavadinimą, mobilų infotašką aplanko po 2-3 tūkstančius žmonių, visą parodą praeina kokie 15-20 tūkstančių, tiesiog pasižiūri. Mes, aišku, turim savo plakatus, mes turime savo informacinis reikalus, kurie, ta prasme, leidžiame garsus, ta prasme, ta kelius apie prekybą žmonėmis, taip pat rodom video, to pačius video filmukus. Ir žmonės iš tikrųjų iš karto pradeda mąstyti, ką aš matau apie save, ką aš galiu pastebėti, kaip aš galiu informuoti, kaip galiu būti naudingas. Man paskutiniu atveju, kada buvom darbo biržai, mes ir darbo biržai būna, kai pasakoju apie tam tikrą situaciją arba tokį kaip atvejį, kada mergaitė buvo išvežta į prostituciją, susipažinus su jaunuoliu, padraugavus 2-3 mėnesius, išvežta į Olandiją, mama, įsivaizduokit, sugalvojo, kad pasiaus dukra tas pas yra dabar. Sako, dabar yra susipažinęs kažkoks vaikinas, neaiškus, mano mergaitė nėra išvaizdi, gal čia tas pas atvejas ir išbėgo iš darbo biržos namo pasikalbėti su dukra. Aš ta prasme noriu ką pasakyti, kad tai mūsų atvejai, tie mūsų kaip signalai, tos informacijos, bet kokiais atvejais, ar tai būtų prostitucijos atvejais, ar tai būtų nepilnamečių išvežimas dalykinius nusikaltimus, ar tai vergoviškas darbas, visi tie pasakojimai, pranešimai yra labai svarbus akis į akį, arba ta prasme bent jau pašnekėti su žmogumi, kad tu galėtum tą dalyką informuoti. Labai džiugu iš tikrųjų ir bažnyčios pozicija, ir bažnyčios Šventos Mortos grupės tas jungtis, tai yra iš tikrųjų viena iš svarbiausių dalykų, ką tikrai matom labai didžiulį postumį, tai kad žmonės tai į bažnyčią visai kitaip priima informaciją. Tai yra iš tikrųjų ta vieta, kurioje susirenka daug žmonių ir tose vietose galima kalbėti tom temom, kurios yra aktualios. Ir netgi pokyčiais galim kalbėti, kas yra pasikeitę, kas yra padažnėja, kokie yra nusikaltimai padažnėja. Tai yra iš tikrųjų ta vieta, kada tu turi auditoriją, tu turi vietą, kurioje klausoma. Ir tai yra iš tikrųjų, pavyzdžiui, ta informacija apie prekybą žmonėmis kalbėta iš kunigo lūpų, tai yra visai kitokia informacija pasakyta negu kažkokio tokio tokio žmogaus. Ir man labai džiugu iš tikrųjų ir mūsų ir kapeliono Algirdo, ir kapeliono Tomo, ta veikla tokia aktyvi, kuri tikrai, tikrai labai duoda didelius postumės, didelius rezultatus. Jeigu aš sakau, prieš kokius 5 metus buvo 14 atvejų fiksuota, ar ten iki 20 atvejų, dabar ir 60-80 atvejų, reiškia, žmonės nebebijo, nebe, kaip sakoma, jau žino, kas yra prekybos žmonėmis, jau jie supranta, jau jie tą viską jau suvokia. Ir tie dalykai iš tikrųjų labai labai yra svarbus.
Aš gal trumpai papildysiu pareigūną Darių, vat, kai kalba apie tos keliolika atvejų, tai čia yra apie atvejus, policijos pareigūnas kalba tuos, kurie yra policijos akiratyje, tai reiškia yra pradėti ikiteisminiai tyrimai. Ir tai yra tikrai pasikeitus tendencija, kad aukos nukentėję asmenys pasitiki galbūt jau labiau teisėsauga, nes juos palydi ir socialinės institucijos, tačiau nukentėjusių žmonių, tie, kurie patyrė seksualinę prievartą, buvo išnaudoti, tikrai yra skaičiai daug didesni, jeigu Lietuvos karito organizacija per metus 120-140 žmonių dirbdavo, tačiau tie žmonės, ne visi būdavo pasiruošę gydyti savo žaizdas ir vis tik tai siekti to teisinio teisingumo. Tai tam irgi reikėjo labai daug metų pastangos, labai daug metų bendradarbiavimo ir su policijos pareigūnais. Kartu žvelgiant į nukentėjusį asmenį, kaip jį padrasinti, kad jis pasitikėtų, drįstų kovoti, nes, kaip minėjau, iš tikrųjų, tos kovos teisiniai procesai labai ilgai ištrunka ir žmogus praktiškai galbūt net negali užsigydyti žaizdos, jeigu 2-3 metus jinai yra atverta ir ją vis kažkas pačiupinėja. Tai apklausa papildoma, tai liudijimas papildoma. Tai reiškia, kad tai tikrai, galbūt, kaip sako Darius, keičiasi truputį tendencija, galbūt ir procesai tobulėja ir labiau apsaugo tą nukentėjusį žmogų, kad nepakartoti ir nepiltos druskos ant to žaizdos dėja, kuri jo gyvenime atsivėrė.
Ir dar aš noriu papildyti, iš tikrųjų labai džiugu, kad kiekviename skirties komisariate yra po 1-2 atsakingus asmenys, grinai prekybo žmonėmis atvejams tirti, aiškinti ir ta prasme tiesiog žvalgybos, kriminalinės policijos pareigūnas, kuris tiesiogiai dirba su ta informacija, specializuojasi. Tai labai džiugu, kad yra specializacija tiesiog prekybos žmonėmis. Ir tai aišku, prekybos žmonėmis mastai gal ir, ta prasme, didėja, matom pagal tendencijas, bet va, tas švietėjiška veikla, tas toks informatyvumas ir tas informacijos pertikimas yra labai svarbus, labai svarbus. Ir tuo mes turime kuo daugiau naudotis, tuo tą dalyką išnaudoti.
Klausant jūsų, gera girdėti, kad tendencijos einančios visi priekį ir atrodo, kad yra vis geriau, bet noriu užduoti abiems bendrą klausimą. Kaip manat, ko reikia, kad visuomenė būtų dar jautresnė? Nes man yra tekę ir ne vienoje auditorijoje kalbėti, kur tikrai žmonės sako, čia ne apie mus, čia ne mums, ypač vyresni žmonės. Ir paskui, kai pradėjai jiems aiškinti, tarsi, kad tai galėtų būti jų kaimynas, jų anūkė, jų artimas žmogus, kad gali patekti į tas pinkles, jie įsiklauso. Ko jūsų abiejų nuomonė reikėtų, kad mūsų visuomenė šiandien į šitą problemą žiūrėtų truputėlį atidžiau?
Aš tai manyčiau, kad visa ta informacinė veikla, tai susijusi su ir video kūrimu, Ir ta prasme kažkokio tai informacinių priemonių kūrimų, tai yra labai svarbi dalis. Ir aš taip pat, bendraudamas su vyresnio amžiaus žmonėmis, kalbėdamas prekybos žmonėmis, jie man sako, man jis tikrai nenupirks, aš jau per sena arba ten per senas. Aš tikrai nepapulsiu visko, bet jūs turite anūką, jūs turite sūnų, dukrą, tie žmonės, kur tikrai gali, kaimyną galų gale, į ką galima iš tikrųjų, gal kaimynas atsitys paklausyti patarimo. O jūs žinosite apie tai. Ir tai yra labai svarbu, kad žinotų žmogus pagrindinius dalykus. Kad jeigu važiuoja į užsienį, turi pasitikrinti užsienyje esančios įmonės, įstaigos, kur važiuoja dirbti. Ar žinote, kad Lietuvoje galima tai padaryti? Nuėjusi darbo biržą, dabar užimtumo tarnyba, yra žmogus, kuris gali prisijungti prie duomenų bazės ir patikrinti, ar ta įmonė iš tikrųjų tą darbą dirba ir ar ta įmonė aplamai yra priimanti darbuotojus, ar yra patikima. Taip pat tie visi pavojo signalai, kas yra susijęs, aš visą laiką įspėjau ir žmonėm pasakau, jeigu važiuojate į užsienį, jūs turite visą laiką susigalvoti tarpusavyje pavojo signalą, kad tas pavojo signalas paskambinus iš užsienio žmogui tikrai žinotų ir suprastų, kad jam tikrai gresia pavojus. Ir tie visi pavojo signalai gali būti, man prasidėjo sloga, man prasidėjo alergija, mama, man viskas gerai, bet man tiesiog kažkas tai skauda dešinė akis ar kažkas. Tokią signalą, kurį suprastų nusikaltėlį, nes tai yra iš tikrųjų, žinokit vieną dalyką, kad gavus tą pavojo signalą tikrai yra galimybė per mūsų tarptautinius ryšius susisiekti tos šalies policija ir tikrai išgelbėti tą ne vieną ir ne dvi, ne keletą tų aukų. Tiesiog, jeigu mes tai žinotume, kad tai yra iš tikrųjų gersinis pavojus, yra visos techninės priemonės nustatyti to žmogaus buvimo vietą netgi užsienyje. Tai tiesiog tą viską reikia transliuoti, tą reikia žinoti. Tas yra, aš galvoju, netgi paruoštukus tokius paruošti, kad tiesiog žmonės galėtų imti tos paruoštukus ir juos kai sakom, kartot.
Labai geri praktiniai patarimai, Dimantė, dar gal ką nors papildytum.
Taip, aš tai galvoju tokiais keliais raktiniais žodžiais galbūt, ko trūksta ir kaip mes galėtumėm tada tą trūkumą pašalinti, tai man atrodo visų pirma drąsos. Trūksta mums drąsos pažinti tai, kas mums šiai dienai yra neaktualu, kas mūsų įsivaizdavimu yra toli ir na, mūsų aplinkoje tai tikrai neįvyks. Tai tikrai reikia drąsos būti žingeidžiam ir truputį stebėti, kas vyksta aplink tave ir tada drąsos, na, žengti tą žingsnį iš tos galbūt mano aplinkos, kuri yra saugi, nes tikrai, kaip ir pareigūnas sako, niekada negali žinoti, kada atsitiks tokia situacija susiklostys, kada, nežinau, tavo pusbroliui, broliui pasiūlys kažkoks geradaris darbą, pažadės aukso kalnus, o jeigu dar tu esi iš skurdžios socialinės aplinkos, tikrai yra ryškus nepriteklius, na ir tu susižavėsi. Visi mes norim to geresnio gyvenimo, visi mes norim tų stipresnių galimybių, norim greičiau stotis ant savo kojų, galbūt vėliau pasirūpinti sergančiais tėvais, kurie dabar mumis rūpinasi. Tai to kaip čia pasakyti, šviesos blyksniai, tas viliojimas geresniam, šviesesniam, turtingesniam rytojui, dėja jis yra šiai dienai ir panašu, kad tos tendencijos ir išliks, tai būti drąsiam, pažinti, domėtis ir sukelti kitam galbūt tokią bejonę, nerimo, kažkokį grūdą sėklą pasėti. Ar tu tikrai žinai, kur tave kviečia, ar tu tikrai viską pasiaiškinai, žiūrėk, yra kontaktai, pasiskambink, pasitikslink, na, pasitikrink galų gale, nuo to tikrai blogiau nebus. Kitas dalykas, manau, kad būnant drąsesniam, tada mums reikia atviresnės širdies. Atviresnės širdies va tam kitam žmogui, vėlgi nepažįstamam, tam, kuris nėra mano aplinkoje, tas, kuris man gal nelabai rūpina, nes aš turiu ir savo aplinkoje, kas kuo daug rūpinosi. Bet atviresnė širdis pažinti gal galbūt stokojantį, pažinti, vargstantį ir na, truputį jo aplinką matyti, nes mes visi savo aplinkoje turim tų silpnesnių žmonių visuomeniai, kurie vis tik tai tada yra reikalingi mūsų dėmesio. Tai vat atviresnė širdis tai mano aplinkai, aplinkui, ypatingai tiems, kuriems sekasi sunkiau negu man. Tada, aišku, reikia, manau, maldos to laiko, kada mes galim dalintis prašyti tos pačios stiprybės viešpaties ir melstis, tarkim, už tuos žmonės, kurie gyvena skurdžiau, gyvena silpniau, kad na, viešpats juos apsaugotų, galbūt pastiprintų ir padėtų išvengti jiems tų pavojų. Ir kitas dalykas, smalsumo mums labai reikia. Ką gali prekyba, ką gali Šventos Mortos iniciatyva, tai padėti patenkinti visuomenės smalsumą, tikinčiųjų bendruomenės, geros valios žmonių, pasidomėti, būti smalsiam nava, kas vyksta. Tai kokios yra iš tikrųjų tos priežastys? Tai ar tikrai ten ne patys kalti, kad patenka? Nu tai bet kodėl jie, nu arba, žinot, yra mitų pilna, gyvena, ten blogai elgiasi, vat, nu, o kas buvo, ko galima buvo tikėtis? Ir pateko ten, kur pats kažkiek buvo kaltas. Tai man atrodo, vat, tokie dalykai, ta drąsa, atviresnė širdis, smalsumas, na, truputį mus padeda, kaip čia, mums padeda rūpintis kitais ir truputį atsisakyti tų mitų, stereotipų, kurie yra. Aš nemanau, kad yra nors vienas žmogus pasaulyje, kuris yra, na, pats kaltas, kad pateko į prekybą žmonėmis reiškinį. Tai yra absoliutus mitas ir neduok dieve tokiems atvejams mūsų aplinkoje.
Ir man aš noriu dar papildyti dėl, man sėdint čia iš karto šovė mintis ir iš karto aš sakau. Galbūt reikėtų pagalvoti apie Šventos Mortos grupės kažkokį tai nemokamą konsultantinį telefoną, prie kurios sėdėtų tiesiog savo norį, kurie būtų paruošti ir jie atsakinėtų į klausimus. Tai klausimai būtų aktualūs tiems patiems važiuojantiems į ūsienį, dirbantiems, besimokantiems, dar kažkur tai dirbantiems, tai kad galėtų su žmogum pakalbėti tikrai aktualią temą prekybą žmonėmis. Tai būtų tikrai gera būtų iniciatyva.
Taip, ir aišku, tada aš kvieščiau visuomenę domėtis ir jeigu yra įdomu ateiti į paskaitas, atliepti skelbimus ir galų gale pasiklausti, pasiskaityti, ką rito internetiniam puslapį yra visa informacija apie Šventos Mortos iniciatyvos veiklą Lietuvoje.
Apibendrinant jūsų mintis, galiu sakyti, kad prekybos žmonėmis srityje tas raktinis žodis, kurį girdėjau visą laidą, tai buvo prevencija. Iš esmės taip pat svarbiausias žodis ir kalbėjimas, bendravimas su bendruomenėmis ir jų švietimas. Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdėjote laidą aktualijos. Prie mikrofono buvau aš, Justina Daugalaitė ir šios laidos svečiai. Tai Lietuvos Caritas generalinė sekretorė Deimantė Bukeikaitė ir Kauno miesto bendruomenės pareigūnas Darius Joneikis.